habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha noofembar ee sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda dibahanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aada lagu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano bodabodada oo dadku u adeegsadaan goobo ay gaari lahaayeen, balse hadda deegaanada dibahanba taanku uu xiran yahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiira dad Soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ku ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. magdhowgaas wuxuu noqoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasada maanta ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliska. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka, sida ay sheegeen booliisku. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykankuna uu hore u sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeen u hadlay booliiska dalka Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in astaamaha weeraradan ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kampala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid a ay xaaladoodu daran tahay. afhayeenka ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay meel uu ka dhow saldhigga booliisku uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha, halka mid ka dhacay agaarka baarlamaankana ay ku gubteen gawaari taallay baarkinkaasi. qaraxyada maanta mataanaha ee maanta ayaa daba socda, laba qarax oo dhacay bishii tagtay, mid ayaa lala beegsaday bas mariyey meel ku dhow Kampala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, iyada oo midka kalena uu ka dhacay maqaayad ku taala caasimadda oo haweeney ay ku geeriyootay. booliiska ayaa bishii tagay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weeraradaasi, waxaana xubnaha la weydiistay inay ka fogaadaan aagga. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampala ayaa uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ah inay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda. boqortooyada booliska boqortooyada Britain ayaa shaaca ka qaaday haybta ninkii ka dambeeyey qarax axaddii ka dhacay magaalada Liverpool. ninkan oo qaraxa uu ku dhintay ayaay booliisku magiciisa ku sheegeen Cimaad Al-Suwaylm, da'diisuna ay ahayd 32 jir. booliiska ayaa sheegay in ninkan uu 2017 diinta Islaamka ka baxay isagoo qaatay diinta Kristanka, waxaana uu qaxooti ahaan u joogay dalka Britain. booliiska Britain ayaa sheegay inay cadeymo muhiim ah ka heleen guri uu ku noolaa. dhinaca kale, waxa ay booliisku sii daayeen 4 qof oo qaraxaasi lala xiriirinayay, balse wax dembi ah lagu waayey. dowladda Iran ayaa walaac ka muujisay dhoolatus military oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo waliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhoolatuskan oo muddo 5 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay wadamada Imaaraadka iyo Bahrain, Israa'iil iyo Mareykanka. waxaana uu ku bilaabay dhoolatuskan wadajirka ah Arbacadii la soo dhaafay, waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo weliba qabashada maraakiibta. taliska dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in tababarku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada ka qaybgalaya dowlad tuskaasi. Dowlad tuska militari ayaa daba socda heshiiskii la gaaray Sebtembar 2020, kaas oo Imaaraadka iyo Baxrayn ay caddeeyeen ama ay caadi ka dhigeen xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed, mid militari iyo mid sirdoon, Israa'iil iyo dalalkaasi Khaliijka, iyadoo dhammaan dhinacyada ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada Iiraan. Madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Muusaad ayaa booqasho guud ku tegay dalka Baxrayn, waxaana bishii Oktoobar uu taliyaha ciidamada cirka ee Imaaraadku uu booqasho noocan oo kale ah ku tegay Israa'iil. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Shirweynaha wadatashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kala soo qayb galay qurbajoogta shirkan ayaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan qurbajoogtu horumarka deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirka wadatashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana uu soo diyaariyay xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida kana qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kala soo qayb galay shirkan qurbajoogta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkan uu yahay mid sanadle ah isla markaana ujeedadiisu tahay sida ay qurbajoogta doorkooda uga qaadan lahaayeen fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka taageeri karto si ay maalgashi uga sameeyaan deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in xilligan uuna jirin fikirkii hore ee ahaa in qurbajoogta deegaanka ka maqan yihiin, balse hadda ay markastana la joogaan, tilmaamayna in fikirkii hadda ka hor laga qabay 10 sano lasoo dhaafay qurbajoogta uu ahaa fikir qaldan.
Kaalinta qurbajoogta sidaa laga hadlay hadda ka hor siyaasadda door bay ku leeyihiin, dhaqaalaha iyo horumarinta door bay ku leeyihiin, nabadgelyada door baa lagu leeyihiin. Qurbajoogtuna dadka deegaanka bay la mid tahay, kuwo si wanaagsan dadkooda wax ugu qabta, siyaasadda door fiican ka ciyaara, nabadgelyada door fiican ka ciyaarana way jiraan. Hadda ka hor fikirka laga qaatay qurbajoogta 10 sano hore ee isbeddelku intuu dhici ka hor ahaa uu ahaa fikir aad u khatibin, maadaama uu qurbajoogta dibadda ka timid, xitaa siyaasadda markaa fursad u heshay, kaalintii ay ka ciyaareen ahayd kaalin runtii aan wanaagsanayn. Marka mustaqbalku way adkaan doontaa in laga sii hortaagnaado siyaasadda deegaanka, sababtoo ah xoog waxbartay oo xuduud waxbarashay oo kaalin weyn ka ciyaari kara deegaanka weyn. Ta kale dhanka siyaasadda markaa ka tago dhanka horumarka, qurbajoog fara badan oo shaqooyin haysaa jirta oo investment ka shaqeeya, kuwa keliya ma ahayn laakiin dhaqaalaha deegaanka wadankiisu wuxuu ku tiirsan yahay lacagaha remittance ee lasoo diro xawaaladaha. Marka qurbajoogtu haddii xitaa qurbajoog ahaan taaqiin baadaa in maalgelin u sameeyo, maaha kaalintoodiibay maqan tahay dadka badankiisa dibadda laga soo masaarifaa ilaa hadda.
Waxa uuna madaxweynuhu geesta kale bogaadiyey qurbajoogta horumarka ka wada deegaanka, iyadoo geesta kale ugu baaqay kuwa haatan aan iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda, dowladdana ay ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin qurbajoogta. Ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inay qaybtooda ka qaataan abaaraha xilligan ka jira dowlad deegaanka Soomaalida.
Aad iyo aad baan bogaadinaynaa qurbajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka. Kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaanka u yimaadaan. Maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed jijiga yahay, asxaab siyaasadeed ka furan tahay, waxaan ugu baaqaynaa si hora wixii shirar ay qabsanayaan iyo wixii aragtiy ay qabaan ba inay deegaankooda la yimaadaan, maadaama meesha laga fuliyaatay ay deegaanka ay noqonayso. Waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashi adeenkiisii ka taageerto, iyaguna knowledge transfer wixii aqoonaha ee adibaha kala timaadeen ay dadkiinu uga faa'iidaystaan. Udabayn deegaankeena hadda waxaa galay abaaro aad u adag baan galay. Abaarahaas hadda aan galay waxay socon doonaan ugu yaraan ilaa iyo bisha Abril, haddii ilaahay roobkiisu intaa ka hor aan heli weyno dabayaaqada beerta ama guur soo degdeg waayo. Arrintaana in qurbajoog ahaan codkiina iyo resourcigiina labada waa loo baahan yahay.
Dhankiisa waxaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur.
Kulankan ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu daaranaa ama u xambaarsanaa waxay ahayd, waxaan ognahay qurbajoogtu waa dad ku nool wadamo kale weeye una dhashay asalka deegaanka soo jeeda waxay inta badan la yimaadaan hanti ay doonayaan inay deegaanka ku maalgashadaan ama aqoon xirfad ka soo miin guuriyeen dalka kale horumaray oo inagana ay wax inaga baraan marka sida darteed waxaa jira yadna qurba joog fara badan oo maalgashi ka sameeyay deegaanka maalgashigaas oo kuwa la xiriira dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kuwa waxaa adeega la xidha sida hoteelada iyo wixii lamid a marka sidaa darteed in iyagaasna aan dhiirigelin u samayno caqabadaha jira ee shuruucaha dowliga ah matal ahaan ay ka cabanayaanna sidoo kale aan ka wada doono discussion ka samayno waxyaabaha gashiga ee ka soo baxana in wixii roolka dowladda ay ku leedahayna sideed ay u qaadato xubnaha qurbajoogta wixii xaggooda laga filhayo ay ugu horeyso in bulshadii awalba ay badbaadin jireen maanta xilligada ku jirta ina badbaadisana ay qayb ka noqdaan
geestooda qaar ka mid ah qurbajoogta deegaanka ee iyagu markaasi ka soo qaybgalay shirweynahani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka filayaan shirkan
magacaygu waa maxamed maxamuud ka yimid ingiriiska muddo 30 sano ku noolaa wadamada yurub haddana 3 sano u dambeysay deegaanka walaa kulankan qurbajoogta iyo dowladda waa kulan fiican qurbajoogta iyo dowladda gaab inuun u dhexeen ay wada hadlaan dowladda inay la shiraan waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin walaa qof kastoo qurbaha jooga waxaan u sheegayaa waddanku abaar badan baa ka jirta maanta waxaa ka mid ah qodobadii lasa soo qaatay in dadkaasi nin walba ehelkiisa il gaara ku qabno
waxaan cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a labo qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada wakaalada wararka ee a f b ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la daweynaya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa qaraxyadan ayaa daba socda laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada kambala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka congo kooxdaasi oo maraykanku ula xiriiriyey mintidiinta daacish yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya
laba qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada kambala saaka ayaa la sheegayaa ugu yaraan 2 qof in ay ku dhinteen dhowr gaari oo yaalay maxadada u dhow goobta boliisku ay shaldhigga weyn ku leeyihiin dab qabsaday 2 ka mid a ciidamada boliiska ayaa la xaqiijiyey in ay ku xanimeen goobtaasi oo noqday dhibanayaashii ugu horreeyey qaraxyadaasi oo si xiriira 10 aroornimo ka dhacay magaalada kambala ayaa midka ugu weyn la sheegay inuu aada ugu dhowaa aqalka baarlamaanka ama wadada loo yaqaano baarlament avenue waxaa kaloo boliisku ay xireen dhammaanba faras magaalaha iyagoo dib u celinayay gawaarida soo galaysa gaar ahaana roundaboutka weyn ee isgoyska loo yaqaano airtel roundabout waxaanu ku dhow yahay wargeyska east african news paper ee ugu weyn kambala qaraxa labaad oo isagu saldhigga boliiska ee ugu weyn kambala lala beegsaday ayaa isna la sheegayaa inuu ka mid ahaa qaraxyada boliisku ay haatan u adeegsanayaan eeyaha wahuriya ee sida gaarka u tababaran bal in la helo ama bambaanooyin aan qarxin oo weli meelahaasi ku qarsoon baarlamaanka waddanka uganda ayaa saaka la filayay inay kulan weyn yeeshaan hase yeeshee kalfadhigii waa uu baaqday kadib markii la xiray magaalada oo dhan wadooyinka soo gala dibna ay booliisku u celinayeen siyaasa wardheere v o a nairobi
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay salaad tifow oo ah suxufii ku sugan magaalada kambala
shirwac marka hore ku salaamaya dhammaan ada iyo bahda warbaahinta v o a voice of america shirwacow haddii faahfaahin guud aan kaa siiyo abaarihii 10 subaxnimo ee saakay abaaraha dalka uganda caasimadiisa kambala ayaa waxaa ka dhacay 2 qarax oo aada u xoogan oo gelgelay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan shirwacow waxay ka dhaceen 2 bili oo caan ka ah dalka uganda oo lagu kala magacaabo jubuli insurance house iyo weliba wadad lagu magacaabo buganda road central boliiska dalka uganda ee u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi marka qaraxyadan ayaa ah qaraxyo aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan
waan gartay tirada khasaaraha qaraxyadaasi maadaama tilmaanteena kuwa waaweyn ahaayeen ilaa hadda ma la og yahay intaay marayso ama ay gaadhay
shirwacow qaraxyada horta baaritaan xog waxaa ku sameeyey ee lamaha ammaanka ciidamada boliiska dalka uganda waxay soo saareen khasaaraha in 6 qofood ay ku geeriyootay 33 qof oo kalena ay ku dhaawacantay oo lageeyay goobaha caafimaadka qaraxyada waxay ciidamada boliiska soo saareen reboodka ugu dambeeyey oo ah in camerada cc camera loo yaqaano inay soo saartay shaqsi watay boorsooyin oo dhex lugaynaya bartamaha magaalada meeshuu ka dhacay aaga qaraxa ee lagu magacaabo jubuli insurance house inuu isqaxiyey shaqsi kadibna qaraxaas uu saameyn ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan.
Waa gartay marka maadaama tilmaanteen booliskii ay warbixintaasi soo saareen baaritaan ay ku wadeen tan iyo wixii qarax markii uu dhacay intii ka dambeysay, ma jirtaa cid mas-uuliyaddeeda sheegatay amaba ay u tuhunsan yihiin ay usoo qabteen?
Ciidamada weli waxay ku jiraan baaritaan aad u xoogan, iyadoo ribodka ugu horreeyay soo saaray ay ahayd in shaqsigan isqarxiyay kadib in ciidamada ay sheegeen in bishii aan kasoo gudubnay Oktoobar oo qarax nuucan oo kale oo ka dhacay gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala oo si adag ugu hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Uganda wiilka u dhalay madaxweyne Museveni, isagoo sheegay dadkaas inay gacanta ku dhigeen, balse maanta qaraxan wuu ka duwanaa qaraxii hore. Labadan qarax ayaa saameyn ku yeelatay isku socodka qeybaha kala duwan ee bulshada ee dalka Uganda caasimadiisa Kampala. Marka qaraxyadan dadka qaar way ka cabsi qabaan sababtoo ah ciidamada waddankan waa ciidamo aad u adag oo dhanka sirdoonka ah, waxayna baaritaano ku hayaan weli goobaha qaraxa ka dhacay iyo weliba dadka ay xeed ku yeelan karto.
Waxaa jooga muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan magaaladaasi Kampala ee waddanka Uganda caasimadiisa ku noolaa dad Soomaali oo tiro badan. Halkan qaraxu ka dhacayna waa meel bartamihii magaalada ah. Inta ogaalkaaga ah dad Soomaaliya oo waxyeelo kasoo gaadhay ama uu saameyn ku yeeshay qaraxaasi ma jiraan?
Sharucu ma jiraan ilaa hadda wax Soomaali ah oo qaraxaasi dhibaato kasoo gaaray, balse ciidamada ayaa guud ahaan waxay soo saareen ribootka ugu dambeeyey oo ahaa in 6 qof ay ku geeriyootay, 33 qof kalena ay ku dhaawacmeen. Marka Soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala, dadkaas oo u kala jooga dad waxbarta oo arday ah iyo weliba dad u jooga barasays ah ama qaxooti u jooga, kuwaasoo dibadda ka sii aadaya dalka Uganda. Marka dadka inta badan laakiin waxay ka baqayaan mararka qaar inay saameyn ku yeelato, balse dadka deegaanka ayaa ciidamada booliiska iyo lama ammaanka waxay u sheegayaan dadka inay isdejiyaan in barasayska dhanka baaritaanka uu socdo, ribood ka hordhacna oo soo baxay taasina ay tahay ciidamada dib ay kasoo sheegi doonaan waxaaba kale ku soo kordha arrimahan. Sharwa,
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Kampala oo magaalo bulsho badani ku nooshahay, arrimo badanina ka socdeen, saa tilmaadeena dad badan waxbarasho u joogaan, bulsho badan oo qoomiyado kala duwan oo wadamada dariska la ah Uganda ay ka yimaadeen ay ku nool yihiin, hadda qaraxii kadib xaaladda magaaladu waa sidee? Dadku ma isku socdaan mise bandooba la soo rogay?
Shirwacow, horta dalkan wuxuu ku jiray lockdown muddo 8 bilood ah oo cudurkii COVID-19 ayaa saameeyey, iyadoo weli waddanka uu saaran yahay lockdown, abaarihii 7 fiidnimo oo kale in waddanka gibahaanba la xiro, balse qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda gibahaanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano bodabodada Shirwac oo dadku u adeegsadaan goobahay gaari lahayeen, balse hadda deegaanada gibahaanba taanku uu xiran yahay ciidamo fara badan, kuwa amniga, sirdoonka, militariga iyo ciidamada kala duwan ee madaxtooyada ayaa lasoo dhoobay aagga qaraxu ka dhacay. Ciidamada ayaa dadka ka erinaya deegaankaas.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Salaad Tiifo uu ku sugan magaalada Kampala, waxaana uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xiriira dilka shaqaale Soomaali ah oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay oo sanadkii 2019 lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynayay lagu dilay weerar loo maleynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab, inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay. Qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi, waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sanadkii hore, barnaamijka Galka Baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale murqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. Mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay'ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukroboron Service, loona soo gaabiyo UOS. Shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyay geedaha ku soo durkay. Waxaa xilliga weerar ku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. waxaa weerarkaas ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaas oo dhammaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaas ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxiixday hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adda Ukraine Service Tona. Waxayse ahaayeen murqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaas intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. Dokumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha Ukraine Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi murqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay-adda Ukraine Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socoto waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay wadada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaalo amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniintii ay bixiyeen la iska dhiga tiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyadu arkagalka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo murqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku sameyso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. Qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sanadkan, iyadoo la sii marayo hay-adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service, la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kaloo u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo. Eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisay hay-adda Ukraine Service ee qandaraas lahaa ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $2,000 la yihaahdo waan ku siinayna dabartiin ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayay in la yihaahdo lacag $3,000 ku siinayna dabartiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan waayo marka cadaalad rasmiga maana helin.
Jaamac waxa kale oo galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi, waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray, sida uu mar kale ku warramayo jaamac.
Habareen waxaa ku dhacday 3 xafadood. Xafad waxay kaga dhacday naaska bilo, midna waxay kaga dhacday cayarka, midna waxay kaga dhacday lugta. Waxaa la cayaartay naaska qayb ka mid ah xafad yaa la tagtay uu go-an yahay weli wax la arki karaa waayo muuqda.
Imisa caruur ee leedahay habariirta?
6 caruur ee leedahay habariirta.
6 haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhuub Xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhuub Colaad.
Waxaan rabaa in waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo madteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaba kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynaynaa? Samir iyo meelaha idinka siiyo
maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd Kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi-eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay, dhacdada dhacday?
haddii dadka magdhow loo qaadi karo
heladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada Midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadlay Qaramada Midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaytaanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee Qaramada Midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaytaanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda Ukrobron Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi, inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. Sharaxaada uu Ari Gaytaanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi Ukrobron Service aysan ahayn ciidamo amni, balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaas oo dhammaantood markii uu shilku dhacayay ku maqnaa quraac. Waxay sheegeen in Ukrobron Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Julaay ee sannadkan, Qaramada Midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukrobron Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. Shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu sameynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, Qaramada Midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Afhayeenka Qaramada Midoobay Ari Gaytaanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukrobron Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. Isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid a ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukrobron Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. Waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta Afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. Waxa uu sheegay in Ukrobron Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. Qaramada Midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani-aadminimada, iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. Weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan Qaramada Midoobay, haddii ay tahay ANSOM iyo UNMAS Toona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay-adaha Qaramada Midoobay. Sida uu ogaaday galka baaristu, Qaramada Midoobay iyo Ukrobron Service waxay bilaabeen uun inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Juulaay ee sannadkii hore. Ari Gaytaanis waxa aan weydiiyey sababta ay Qaramada Midoobay ama Ukrobron Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. Waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sannadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay, ay saraakiisha Ukrobron Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye, waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukrobron Service u gudbisay tacsi. Waxa uu sheegay in Qaramada Midoobay iyo Ukrobron Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah, sida uu hadalka u dhigay. Sharci yaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay-adaha Eurobron Service iyo UNMAS, haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay-adood, taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan. Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareennada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Sida muuqato, waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqayay, laakiin uu jiray heshiis afka ah. Marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiisba la gelayo, waxaa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmayo. Mar haddii uusan jirin heshiis shaqo oo qoraal ah, waxaa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro. Maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan, haddii uu qornaa lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa. Laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo.
Waa garta marka xeerkaasi muxuu dhigayaa xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqumaalka xoogsatada, muxuu dhigayaa dhacdadan markaad eegto?
Marka koowaad, qofka loo shaqeeyaha ah waxaa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah. Sidoo kaleeto, qofka loo shaqeeyaha waxaa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado uu ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah. Marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya, waajibkaasaa saaraa. Sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto. Loo shaqeeyay wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo. Mar haddii arrintaas ay jirto, waxa waajibku ah loo shaqeeyaha inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. Magdhowgaas wuxuu noqon karaa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen. Wuxuu kaloo noqon karaa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamadaas ay go'aamiso magdhowga la bixinayo. Arrinta la bixiyey hadda, lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato. Waxa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrintu ku xusan qodob 103 ee xeerka shaqada ee shaqaalaha. Magdhowgiina dabcan waa lagu leeyahay. Magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya haduu bixi waayo, shaqaalahii dhintay dhaxaltooyadoodu waxaa u furan inay dacwoodaan ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku inay bixiyaan magdhow. Haddii ay si voluntary u bixi waayaan, waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ah inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha, kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeta jiraan ay u dacwoodaan.
Ehelada murqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyn lala xisaabtamayo cidda dayacaadda geysatay. Waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, Senator Abshir Maxamed Axmed. Waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi.
Aniga markii ugu horeysay dhacdadan shilkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14 July 2020. Markaas oo aan go'aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo, waxaan sameeyey xiriir. Waxaan la sameeyey isku dayay inaan la sameeyo xiriir hay-adda UNMAS United Nations ka u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka, anoo u marsiinaya xafiiska SRSG-ga. Way ii soo jawaabeen, waxayna ii sheegeen inay baaritaan sameynayaan arrintiina ay ku guda jiraan. Muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow up, aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loogu heli lahaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi siday u dhacday. Waxay u wargeliyeen inay dadkaasi si ay go'aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyeen dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa.
Hadda qaramada midoobay waxay leedahay dadkii waa lala xiriiray shirkadii Ukraine-ta ayaa la xiriirtay, magdhow baa la siiyey, waa lala kulmay, shilkiina dib u eegis baa lagu sameeyey. Laakiin qoysaska aan la hadlay waxay leeyihiin dhammaantood ma aysan wada helin magdhowga, inkastoo lacagta laftigeeda ay aada u saloogsan yihiin. Su-aal ay ka keeneen waxaa lagu saleeyey maxay kula tahay in la sameeyo hadda, maaragtay maxaa la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida?
Mas-uuliyiinta Soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan, xaqii hubiyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibanaha ah, qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si waafaqsan sharciga ee dalka u yaala, inay helaan xuquuqdoodi oo dhammaystiran. Si taas loo helana waxaa maaragta waa in ay la sameeyaa baaritaan madax bannaan oo ay dowladdu ay ka noqoto qeyb, xubno ay ku yaalato United Nations-kuna ay xubno ku leeyihiin, halkaasna laga sameeyo, laga ambaqaado baaritaan madax bannaan oo sababa in la ogaado laba arrimoodba. Waa midda koowaad ee sida dhibku u dhacay iyo dhibkan in uu dhaco sababta oo ahayd. Midda labaad, dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray hay-adda Ukraine Service, hay-addaasi oo ilaa sanadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su-aalihii aan u gudbiyey. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta doortay hogaan cusub maalintii labaad ee shir weynaha uga socday magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo horey wasiirka madaxtooyada uga soo noqday xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaanye ee Soomaaliland. Haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa doorashada kadib wareystay guddoomiyihii hore ee xisbiga ah Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Ciro iyo guddoomiyaha cusub Xirsi Cali Xasan. hadalkana waxaa ku horeynaya guddoomiyihii hore ee xisbiga Cabdiraxmaan Ciro.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su-aal wanaagsan. Anigu imika waxaan ahaa guddoomiye xisbiga Wadani, waan ka mid ahaa dadkii aasaasay 2011-kii, xisbiga noqday 2012-kii. Marka kow, xilligaan imika guddoomiye ahaa waa 9 sano iyo ama 9 sano iyo xoogaa. Marka waxaan qabaa muddadu horta inay ahayd muddo igu filan, muddo kooraysina umaan baahnay. Inkastoo dacaad ahaan jirtay Somaliland marka qofku ama guddoomiyuhu uu noqdo madaxweyne inuu xilka wareejiyo, aniga waxaa igu muuqatay oo aan ku qancay inay muddadu igu filay ee guddoomiye ahaa laba, in xisbigu aanu ku suntanaanin qof keliya oo wax laga yaa haddaan aanu ku adkaysan lahaa inaad tartamo, in dhammaantood iga xishoon lahaayeen inay tartamaan. Marka waxaa fursad siiyey dadka kale ahan kale ee xisbiga ku jira inay soo koraan, ay geli karaan inay guddoomiye noqdaan, annaa ku dhici karo inaan ka tanaasulo, aanu xaq u leh inaan mar labaad tarto.
Sunaha siyaasadeed ee inta badan Somaliland ka socda wuxuu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ama kursiga madaxweynenimo ku guuleysto in guddoomiyaha xisbiga ayaa lagu soo aragno la wareejinayo. Laakiin dad baa isweydiinaya guddoomiye, haddii la eego qofkii guddoomiyaha wuxuu guddoomiyenimada ku doonayay madaxweyne noqdo, markaa dadka ku dhalinaya waxay leeyihin Cabdiraxmaan Meel Cidlaa uu istaagay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayayba ay ahayd guddoomiyenimada ayuu tiina bixiyey, tii kalena codkeedii uu maqayay. Sida u aragta rayga?
Anigu rayga dee raygu qofka xirig uu yahay, laakiin waxaan u arkaa dee Musharax baan ahay madaxweyne. Halkaygu wuxuu ahaa inaan Musharax noqdo madaxweyne, dabeedna madaxweyne noqdo. marka horta tii waxay isaga tegey sharax baan ahay madaxweyne, waanu tartamayaa, waxaana ku rajeynay inuu yahay inaan noqdo madaxweyne. marka halkaydii ahaa inaan madaxweyne noqdo waxaa la wax iska bedelay ma jiro. laakiin waxaa ku dhacay inaan kursigii guddoomiyenimada aan wareejiyo.
dadka markay taariikhdaada wax ka akhriyayaan waxaa la soo qaataa inaad ruushka ka shaqaynaysay, inaad diblomaasiyadda muxuu hayeen aqoontaada baratay ku shaqaysa ay tahay. waxaa markaa dadka qaar isla akhriyay leeyihiin Cabdiraxmaan tii diblomaasiyadda ayuu siyaasadda ku dhex nooleeyey oo ah in daaqada ugu dhowey madaxweynenimadii Soomaaliya 2022 doorashada madaxweynenimo ku beegan ee uu ku heli karo fursada codka dadka inay halkan noqoto kursiga loo wareejiyo. Adigu ma soo aragtaa taa diblomaasiyadeena siyaasadda ku dhexmaysa?
Horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay. Marka wax kasta oo lagu dhowaanayo oo ay tani ka mid tahay waxay la noqotay inay dariiq sax ah tahay inaan sameeyo.
12 sanad guddoomiye golaha wakiilada ahayd, adigoo weli teerankii golaha ugu shaqaynayo jiro, xisbiga urur siyaasadeed baad samaysay, muddo kadibna guddoomiye xisbiga wareegto tii guddoomiyenimada golaha waad iska casishay.
Waxay ka dhignayd markaa dexaq baan u lahaa oo sharcigu igama reebayn inaan anigu guddoomiyaha madaxweyne u tagto. Laakiin waxaan ka doorbiday inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxba oo aan xiskan haddee ciddii kale markaa u tartamaysay ee golaha ka mid ahayd aanu baneeyo. Markaan maadaamaan kursi ka weyn rabay, waxay muuqatay kasi haysashadiisu inaanay wax faa'iida u lahayn inaan musharax madaxweyne noqdo. Maantaraatiyo oo mid lamid ah saashiisa laba xilbaa ka qabsay qaranka, labadii baana xaqule baa ka tanaasulay. Walaga yaabaa dib madaxweyne markaan teeran kula dhamaystana inaan geeyi karo iskaga tagan laha u tartama haddii alla ilaha.
kaasi waxa uu ahaa dhageystayaal musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro. Aad baad mahadsan tahay. Isla markaana guddoomiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani. Dhinaca kale, guddoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada Hargeysa, shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaan isagana la kulmay. Guddoomiye, waxa ku weydiinayaa waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira ee aad xisbigaad guddoomiyaha u noqotay kaga qaybgelaya doorashada madaxweynenimo ee soo socota ee Soomaaliland?
Waxaa sawirka ku jira maskaxdeeda waxa weeye wadani inuu noqdo ilaaliyaha bulshada, horumariyaha qaranka, oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladdaba ilaaliyo oo u dhiso. Waxaan doonayaa inuu xisbiga wadani uu ku galo inuu isbeddel la taaban karo oo xagga bulshada ah, oo xagga dhaqaalaha ah, oo xagga siyaasadda ah uu ku galo insha allah.
Guddoomiye, marka la eego shirweynaha qabsoomay labada xisbiga, dadka sharciyaqaanada qaarkood waxay ku naqdeen in qaabka meelaha qaar aan marteen xeerfoodhiin ama sharciyaqaan ogolan, tusaale ahaan hoggaanka iminka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisku doorto, ayaana iminka ahayn in hoggaanka xisbiga la raaciyo lasoo falo. Marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga.
Xeerkeeda waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweynaha lagu doorto madaxdiisa, weligeedna saasi ahaan jirta.
Fordinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xoghayaa lagu doorto shirka golaha dhexe, imikana shirweynaha ku doorto.
Maya, qalad baad fahamtay. Xeerku wuxuu odhanayaa guddoomiyaha golaha dhexe waxaa lagu dooranaya xeerka xisbigan ka hadlaya. Qodobka aad sheegtay kuma ogey. Waxaan ku ogahay in xisbiyada siinaya hanaankooda maamul in iyagu awood u leh soo dhistaan. Waxaa laga yaabaa inaad ku qaldayso xeer fuudinkii lasoo celiyey kii hore kuma qorsaaso.
Lixda guddoomiye ku-xigeen iyo adigoo guddoomiyaha
waxaa xeerka ku caddahayo shaqadaan u qaybinay aniguna. Waxaan sida xeerka ku cad waxaan darsi doonaa qof waliba markaan eego yani CV-giisa iyo yani taariikhdiisa noloshiisa wuxuu soo bartay siduu soo shaqeeyey. Markaan ogaado ayaan shaqada u asteenayaa leeyahay shaqada kugu qoran xeerka ee taayo taasaan kuud waad u qaabisanaysaa ii qaabisanaysa guddoomiyaha aslan a qofka hogaaminayay wixii uu ii qaabisanaa waxaan ka dhigi doonaa sida xeerka ku qoran lix shaqaa ku qoran oo lixdana kala waafajin doona midba shaqada ugu haboon marka darso waan waafajin doona insha allah.
Su-aasha ugu dambeysa guddoomiyaha waqtiga kaaga mahadnaqaya, waxa la isweydiinayaa waa halkee halka haysa, halkee ugu dambeysa ee haysa ku riyoonaya inuu halkiisa siyaasiga ka gaaro, isu taagaysa madaxweynenimada Soomaaliya?
Maalinta ku haboon tahay hala gaaro waan isu taagi doona.
Laakiin halkaaga ma tahay aad soo dhisayso?
Of course, maxaan siyaasadda usoo galay lafoodhu qoshimaayey inaan dalkayga hoggaan ka noqdo oo madaxweyne u noqdo oo aan gaaro himiladayda way ka mid tahay. Laakiinse maanta waxaan dhisayaa Cabdiraxmaan, maalintay ku habboonaanto waan eegi doonaa hadii Allah wado.
kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo guddoomiyaha jagada ugu horreeyey cabdiraxmaan maxamed ciro oo u warramayay wariyaha v o eda khadar maxamed cakule markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jenaral william zana hogaamiyaha ciidanka maraykanka ee geeska afrika ee fadhigiisuyahay dalka jabuuti ayaa toddobaadkan sheegay in ciidanku diyaar u yahay inuu ka jawaabo dagaalka ka jira dalka etoobiya dowladda maraykanka ayaa ilaa iyo intii diriirtu ka bilaabatay dalkaasi etoobiya kaalin firfircoon oo dhinaca diblomaasiyadda ku lahayd qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta haddaba inta aynaan gelin in tallaabo militari ay iman karta iyo in kale bal aynu horta egna sidii uu soo ahaa xiriirka labada dal ee etoobiya iyo maraykanka xilliyadii dambe innaga oo ku salaynayna labadii maamul ee u dambeeyey maraykanka aynu ku bilowna kii madaxweyne donald trump waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka
madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump xiriirkii uu ladahaa afrika oo dhan marka la eego aada buu u hooseeyey waxaan u malaynayaa intuu xilka hayeyna farakutiris bay ahaayeen madaxweyneyaasha uu white house-ka uu ku qaabilay ee afrika ka yimi maxamed buxaari uun madaxweynaha nigeria ilaa mid laba kale uun bay noqonayaan marka waxaad moodaa ahmiyad gaar ah oo qaaradda uu siinayay oo weyn administration-kii trump ma jirin marka arrinta etoobiya iyo xiriirka maraykanka waqtiga runtii ma fiicnayn waayo hadalkii caanka ahaa ee trump uu greenlandka ku siinayay waddanka masar in arrinta ay isku hayaan labada waddan ee etoobiya iyo masare grand damka la yidhaahdo ama biyoxidheenka weyne etoobiya ay ka dhisanayso nailka qaybta iyada uu ka maro marka wuxuu greenland ku siiyey inay weeraraan oo bambooyin waaweyn la dhacaan kadib markii dowladda abi axmed ay usoo joogsan weyday arrimo badan oo wadaxaajood maraykanku uu ka rabay ama donald trump inay masar la galaan ama ay dabciyaanba arrimahan daamka oo wadahadal marka waxaad moodaysay trump mar walba wuxuu u janjeeray dhinacan masar marka xaggaa laga eegayo marka kolleyba siyaasadda ka dhexaysay dowladday abi axmed iyo ninka la yidhaahdo donald trump waqtigiisii marnaba siyaasad degan oo labada waddan ay isku calool fayow yihiin may ahayn laakiin waxaa kale aragti duwanaansho weyn baa jirtay dhinacan masar bayna siyaasadda u janjeeday maraykanka
waan gartay marka haddaynu nimaadno maamulka hadda ee madaxweyne biden dadka qaarkood ayaa filayay in siyaasadihii madaxweyne obama oo dabcan biden uu xubin ka ahaa markaas madaxweyne ku-xigeenuu ka ahaa taasoo ku salaysnayd in etoobiya aada loogala shaqeeyo waxaan loogu yeedho la dirirka argagixisada oo dabcan al-shabaabka soomaaliya jooga ugu weynaa taasoo dabcan etoobiya maqaam weyn siin jirtay marka loo eego siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ee gobolka geeska afrika marka maamulka biden ma la yimid mid lamid a tii obama mise wax ka duwan baa socda
runtii madaxweynaha ama prime ministerkan idhaahda etoobiya abi axmed mar walba labada maamul marka la eego maamulkii donald trump iyo kan biden labadaba way kala fogaayeen arrimaha loo aanaynayeyna waxaa ka mid ahaa inuu xidhiir dhow markiiba uu la yeeshay uu talada waddanka etoobiya qabtay waddanka eritrea la yidhaahdo oo siyaasadihii geeska afrikana waxbuu ka bedelay dhaqdhaqaaqyo badan buu sameeyey ama xaggan waddamada golofka iyo carabta ha noqoto ama xaggan ha noqoto east africa marka runtii nin wuxuu ahaa soo baxay markaa oo siyaasado waaweyn oo la xalin waayey u weel qaaday oo xalinayay buu ahaa laakiin arrimaha lagu haystay waxay ahayd ama xiriirkaa dhow ee ka dhexeeya ha noqoto ninka la yidhaahdo ay maraykanka aada u kala fog yihiin isiyaas afwarge madaxweynaha etoobiya ama ha noqoto ruushka iyo chinaha oo xidhiir dhow uu la yeeshay oo uu ka baxay maraykanka iyo gaashaanbuurtii maraykanka inuu kasii baxayo ay u egtayd arrimahaasa waxay ku riixayeen labada administration ee kala dambeeyey labaduba inay aada uga fogaadaan siyaasadda abi axmed laakiin marka laga hadlayo administration-ka hadda madaxweynaha joe biden waxaad moodaa inuu aada maraykanku ugu lug leeyahay ama cunaqabataynta uu saaraya ha noqoto ama xisbiyadii mucaaradka ahaayo halkan ku saxeexanayay heshiisyo wigagi la soo dhaafay ha noqoto, marka kolleyba waxaad moodaa in cunaqabataynada iyo marka dhinac walba laga eego kolley madaxwey administrationka hadda joogay madaxweynaha Joe Biden ee madaxweynaha Maraykanku mar walba Ethiopia wuu ka fogaa.
Haddaba muddadii sanadka ahayd ee uu dagaalku socday sidee ayaa kaalinta Maraykanka ee qaboojinta xiisadu ay ahayd? Waa kan Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo fadhigiisu yahay dalka Maraykanka, haddase ku sugan magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida, horeyna uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee dalka Ethiopia.
Ruhaantii Maraykanku mar waliba wuxuu isku dayay dadaallo uu rabay in looga baaqsado in dagaalku uu ku faafo dalka qaybaha kala duwan ee isku haya dagaalka Ethiopia hadda ka socda. Dowladda iyo fallaagada marar badan ay u soo diray ergeyi in uu ay la kulmaan kuna wargelin hayeen in ay dagaalka joojiyaan, xabad joojin la sameeyo, humanitarianka loo fasaxo gobolka. Waxaad moodaysay marar kala duwan in qolada kale ay islaahidwood ka takhallusi kartaa si yaroo fudud. Waxaa xusid mudan markii ay dowladdu ay gashay maqalle ay qabsatay dowladda Ethiopia waxay ku andacoonaysay in ay muddo yar kusoo afjarayso. Muddo yar kadib waxaan aragnay dowladda Ethiopia kasoo baxday gobolka. Marka xilliyada ay dowladda Ethiopia ay ku jirtay gobolka Tigreega ama ay haysay caasimada, dowladda Ethiopia waxay mar waliba lahayd waa wax yar baa haray hawshuman soo afjaraynaa oo dhankooga ayay guusha ayad mooday inay jirto. Kadib dhagaadayd baa jiray xagga xukuumadda. Markii dambe iyaguna kasoo baxeen ay qoladan fallaagaduna ay iyagu ay dib u qabsadeen maqalle ay xaggan kale ee xanfarta iyo gobolka Axmaaradu ay magaalooyin waaweyn oo muhiima ay qabsadeen iyaguna dhagaadayg iyo ismahadin badan bay muujiyeen oo ay damceenba in caasimadu waxba nooma jirto, haddaan rabno waan qabsan karnaa. Marka dhagaadayg kolba dhinac buu jiray.
Sida ay Nooro u soo sheegnay, taliyaha ciidanka Maraykanka geeska Africa Major General William Zana ayaa ka hadlay haddii uu dagaalku Ethiopia kasii socdo.
Run ahaantii taliyaha ciidanka Maraykanka ee beeskoodu Jabuuti yahay si cad ayuu u yidhi haddii ay dalkani uu qalalaaso ka dhaco waxa uu saameyn ku yeelan karaa guud ahaan geeska Africa, taasina dan nooguma jirta buu yidhi Maraykanka haddaan nahay. Marka labaadna diblomaasiyiinta iyada iyo dadka u dhashay Maraykanka ee ku sugan dalka ayaan soo badbaadinaynaa buri, mana rabna buri inay dhacdo in dalkaas uu qalqal ka dhaco. Strategical importance bay noo leedahay buri Ethiopia. Haddii ciidamada ka jooga Ethiopia Soomaaliya ay kasoo baxaan, waxaa suurtagala buri ururo badan oo argagixisaa inay advantage ka qaataan taa dan nooguma jirta buri, waana ka jawaabaynaa buri.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kaalinta Maraykanka kaga aadan haddii dagaalka Ethiopia ka socdaa uu sii xumaado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar dambe ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo nala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna haddii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon, ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay, 33 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda sida ay booliisku sheegeen. Qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsi ee Kampala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka. Booliiska Uganda ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Maraykanka uu hore u sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. Afhayeenka booliska Uganda Fred Ingega ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwii lagu yaqaanay kooxda ADF. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa Twitter ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee Kampala lagu daweynayo ugu yaraan 24 qof oo 4 ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay. Qaraxyadan mataanaha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo ka dhacay bishii tegey magaalada Kampala oo mid lala beegsaday basmaray meel ku dhow magaalada oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen iyo mid kale oo dhacay makhaayad ku taala caasimada oo ay haweeney ku geeriyootay. Booliska ayaa bishii tagtay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. Kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weerarada, waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aagga. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampalana waxa ay uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan. Warbaahinta gudaha haatana ayuu dhegeystayaal ku wadanasano mid ka mid heesaan idinku talagalnay.
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka Cabdicasiis Iskalaaje. Ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulansi dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo idin leh sidaas iyo habeen wacan oo aada u wanaagsan.